My name is Bafrom. I'm from Uzbekistan. I'm here as a part of the program organized by the Russell Foundation and Central Asia Caucasus Institute and American Foreign Policy Council. We've spent amazing time here, and now we have kind of an outcome of our fellowship here.
Washington tahlil markazlaridamiz bugungi forumda Markaziy Osiyo va qo'shni mintaqalarda raqamli texnologiya bugun hayotda qanchalik tatbiq etilayotgani haqida gap ketmoqda. AQShning sobiq mudofa vaziri Donald Rumsfeld asos solgan jamg'arma asosida mintaqadan har yili o'nlab yosh mutaxassislar o'z sohalarining yetakchilari Washingtonga olib kelinadi. Ularni AQSh poytaxti bilan yaqindan tanishtirishadi. AQSh tashqi siyosati ichki siyosat haqida ular bu yerda muloqotlar olib boradi, yetakchi rasmiylar bilan uchrashadi va vatanga o'ziga xos tajriba, malaka, bilim bilan qaytadi. Bu bahor ham mana shunday yoshlar, yosh mutaxassislar kelgan, xususan Markaziy Osiyo respublikalaridan, xususan O'zbekistondan va Qirg'izistondan. O'zbekistondan Bahrom Rajabov bilan gaplashdik. U siyosiy iqtisod bo'yicha mutaxassis.
Raqamli texnologiyalar bo'yicha avvalambor endi men bu masalada mutaxassis emasman, lekin demak o'zim fikrlarimni o'rtoqlashishim mumkin. Avvalo bu avvaldan bor edi. Demak trend shundayki, umuman jahonda, O'zbekistonda ham bir inson boshiga ikkita yoki uchta ba'zida telefon to'g'ri kelar ekan. O'zbekistonda ham telefon orqali, mobil aloqa orqali, demak internet hali yetib bormagan joylar bo'lsa, internet orqali, mobil internet orqali, mobil telefon orqali insonlar bog'langan edi. Albatta bu raqamlarni va umuman internet tezligi masalasini, demak hozir xabarim bor va ko'pchilikni, hammamizni xabarimiz bor, hukumat darajasida bu masala ko'rilyapti va umuman internet tezligi masalan qoniqarli darajada emasligi aniq va bu tezlikni oshirish va umuman kerakli infrastrukturalarni, kerakli texnologiyalarni, kerakli mutaxassislarni shu ishga jalb etish maqsadi qo'yilgan. Bu menimcha eng asosiy va shundan qalik shu maqsaddan shundan boshlash kerak bo'lgan bir katta bir hozirda hukumat va umuman mamlakat oldida turgan bir masala menimcha.
Sarmoya qayerdan kelishi mumkin? To'g'ri, hukumatning o'zi ham qilmoqchi, mablag' ajratmoqchi. Lekin buning o'zi yetmaydi, to'g'rimi? O'zbekiston
katta
mamlakat.
Albatta. Menimcha bu masalada hozir demak jahon moliya institutlari, shu jumladan Jahon banki bilan ham muzokaralar olib boryapti. Xabarim bor, Qirg'iziston demak 2023 yilgacha menimcha aynan shu yo'nalishda rivojlanish uchun Jahon banki bilan hamkorlikda demak kerakli mablag'larni jalb etgan. Aynan men aytib o'tgan kassa, digital kassa loyihasi bo'yicha O'zbekiston ham shu yo'nalishda ish olib boryapti hozir. Bilishimcha va aynan hukumatni demak internet tezligini oshirish, umuman texnologik yangilanish, innovatsiyalar ana shu yo'nalishda qilayotgan sa'y-harakatlari aynan Jahon banki bilan hamkorlikda va umuman menimcha boshqa investorlar, demak xususiy investorlar bilan, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilish maqsadi bor. Menimcha mana shu mablag'larni va qolaversa mamlakatimiz demak O'zbekistonning o'zi shu loyihalarga sarf etmoqchi bo'lgan mablag'larni hammasini qo'shib aynan shu maqsadga safarbar qilsa bo'ladi.
Nima oldingiz bu imkoniyatdan?
Juda qiziqarli savol. Men mening nazarimda yana ham chuqurroq tushuna boshladim. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarini Markaziy Osiyoga, qolaversa O'zbekistonga hozir qiziqishi anchagina oshgani aniq. Va albatta bu demak siyosatni o'zgarishi, tashqi siyosatni Markaziy Osiyoda Amerikaning tashqi siyosatini o'zgarishiga olib kelishi tayin. Umuman olganda demak aql markazlari, olimlar, siyosatchilar, diplomatlar juda katta qiziqish bilan O'zbekistonga va O'zbekiston boshlagan demak sayyor harakatlariga boqishyapti. Albatta fikrlar xilma-xil, bu AQShda bu tabiiy hol va bu AQShni va AQShda olib borilayotgan ichki va tashqi siyosatni tushunish uchun aynan shu omilni ham aytib o'tish kerak. Buni ham biz juda yaxshi bilamiz, bilardik ham. Yana o'z mamlakatimga, O'zbekistonga boshqacha ko'z bilan qara boshladim va haqiqatan ham bizda olib borilayotgan siyosat hozir qanchalik o'zimizga muhimligi va o'zimiz aynan shu o'zgarishlarni boshlaganimiz qanchalik muhimligi bu juda bir haqiqatan ham juda ham muhim bir yo'nalish ekanligini tushundim. Demak, 5 hafta davomida biz nafaqat Vashingtonda, balkim boshqa shtatlarda ham bo'ldik. Men olganda AQShda birinchi marta emasman. Har xil shtatlarda bo'lganman. Oddiy insonlar bilan gaplashib ko'rganman. Va bilasiz, mana shu oddiy insonlar bilan, diplomat, siyosatchilar, olimlar bilan gaplashgandan keyin, demak, umuman boshqacha to'liqroq taassurotga ega bo'lasiz, demak, mamlakat haqida, AQSh haqida masalan. Bu juda ham qiziqarli bir tajriba bo'ldi desam bo'ladi.
Va o'sha Toshkentdagi ishingizga, o'z sohangizga
qaytib. Albatta, albatta. Aloqalarni yaxshilash kerak va biz boshlagan O'zbekistonda boshlangan islohotlarni albatta davom ettirib va oxirgacha yetkazish kerakligi aniq. Bu ayon, Toshkentda ham barchaga ayon bu. Demak, biz o'zimiz shu maqsadlarga erishish uchun qanday resurslarni safarbar qilishimiz kerakligi haqida bosh qotirishimiz kerak va shu resurslarni jalb qilib, bu insoniy resurslar bo'ladi, moliyaviy resurslar, barchasini safarbar etib, shu maqsadlarga qanday yetishimizni aynan strategiyasi bo'yicha ish olib borishimiz kerak menimcha.
So this word digital has become a buzzword. So we hear about digital connectivity, digital integration and digital transformation. And of course, a question arises whether it's a real thing or just a
Qirg'izistondan Azim Azimov deydiki, raqamli texnologiya haqida og'iz ko'pirtirish juda ham oson. Dunyoning qayerida bo'lishdan qat'iy nazar, lekin uni rivojlantirish, bu texnologiya asosida xalqni o'zaro bog'lash, hukumatni va xalqni bir-biri bilan yaqinlashtirish, mintaqadagi davlatlar orasidagi integratsiyada uni qo'llash juda murakkab vazifa. Bu katta sarmoya, katta siyosiy iroda, sa'y-harakatlar, qattiq mehnat talab qiladi va bilamizki, Markaziy Osiyo aholisining aksariyati yoshlar va ularning qo'lida hozir ularning mobil telefoni asosiy qurolga aylanganini, ularni dunyo bilan bog'lovchi, ularni boshqalar bilan aloqa qilishda muhim rol o'ynovchi bir vositaga aylangani bir tomondan katta muvaffaqiyat, ikkinchi tomondan esa sinov. Mana shu mobil texnologiyalarni, bugungi telekommunikatsion vositalarni va umuman raqamli texnologiyani oldimizdagi dolzarb muammolarni hal etish uchun ishlatishimiz kerak. Masalan, korrupsiyaga qarshi kurash, masalan, turli sohalarni rivojlantirish, xalqning hukumatga nisbatan ishonchini oshirish, hukumatning xalqqa xizmat qilishini yaxshilash. Mana shu yo'nalishlarda raqamli texnologiya ishga solinishi kerak va shu bois ham har bir davlat o'z kelajagini belgilashda, o'z taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda bu sohaga juda katta e'tibor berish kerak, moliyaviy e'tibor kerak, siyosiy e'tibor kerak degan gaplarni aytdi bu mutaxassis.
In our history, in our culture and in the problems that we face and also in the opportunities that we have, I think digital transformation in the region is now happening individually within every country, but now maybe it is time for us to kind of elevate over our own countries and create a regional integration with use of digital technologies.
Raqamli texnologiya rivojini ta'minlash birinchidan har bir hukumatning bo'ynidagi asosiy vazifa, lekin fuqarolar ham bu jarayonda muhim rol o'ynashi kerak. Bir narsani tan olyapti bu yerga kelgan yosh mutaxassislar, mintaqada internet hamon qimmat, mintaqada internet tezligi hamon past. Bularni hal qilish uchun albatta qo'shimcha texnologiya kerak va mamlakatlar orasida bu borada muloqot kengayish kerak, hamkorlik kengayish kerak. Ya'ni o'sha gapdan real qadamlarga o'tish kerak degan bir bayonotlarni tingladik. Umuman olganda, odatda Vashingtonda ko'proq siyosiy tahlil bilan band bo'ladi kelgan mehmonlar, mana shunday forumlarda so'zga chiqqan tadqiqotchilar, deylik, ekspertlar. Lekin bugungi forumning boshqalardan ajralib turadigan bir jihati shu bo'ldiki, o'sha sahnada o'tirgan to'rt mutaxassis ham nafaqat o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, balki qozog'istonlik va mongoliyalik o'sha yosh liderlar haqiqatdan o'z sohasini ishchil tushunishini va bu sohasiga mehri, muhabbati balandligini va o'z mamlakatida, deylik, o'sha raqamli texnologiya bo'yicha ishlayotgan bizneslar, davlat tashkilotlari, nodavlat tashkilotlar, axborot vositalari bular bilan bog'langanini, ularning fikr qarashlarini, ular boshdan kechirayotgan qiyinchiliklarini, o'sha, deylik, to'siqlarni, muammolarni juda ham bir yaxshi bilishini ko'rsata oldi va aytish joiz, forum juda bir qizg'in ruhda o'tdi. Biz bu forumning videosini asl shaklida, original shaklida ham saytimizga va ijtimoiy tarmoqlarga qo'yamiz, tomosha qilishingiz mumkin. Biz bu tadbirlardan iloji boricha ko'proq ma'lumot yig'ishga va sizga iloji boricha ko'proq material uzatishga harakat qilamiz, chunki bilamizki, bunday mutaxassislarning fikri bilan, ularning qarashlari bilan, ularning g'oyalari bilan tanishishga intilayotgan yoshlar mintaqada juda ko'p. Bugungi mutaxassislar yana bir narsasi bilan lol qoldirdi. Bugun Markaziy Osiyoda yangi avlod ingliz tilini nafaqat bilishini, balki ingliz tilida ishlay olishini, ingliz tilida aloqa qila olishini, ingliz tilida o'z sohasini yaxshi tushuntirib bera olishini ham isbotladi. Bugungi mana shu tadbirda qatnashganlar mana shunday taassurotlar bilan chiqayotganini ko'rdik. Vashington tahlil markazlaridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Farog'at Eshbekova. Omon bo'ling.